Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Labvakar, šis ir raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Alsters un kā jau vienmēr par zinātni, bet šoreiz tam vārdam zinātni klāt nāks viens cits vārds, kas līdz šim, manuprāt, nav bijis mūsu raidījumā aplūkots. Par sporta zinātni runāsim. Un es ceru, ka sarunas gaitā mums izdosies atrast dažādas noderīgas lietas, risinājumus, atbildes uz jautājumiem, kas interesē ne tikai sportists. Tātad mums ciemos ir Līga Plakane, asociētā profesora, maģistra studiju programma sporta zinātne, vadītāja, direktore no Latvijas universitātes, jāuzsver, ja?
Labvakar, Līga. Labvakar.
Un Klaus Ēvels, zinātniskais asistents, arī darbojas sporta zinātnes jomā, arī bioloģijas fakultātē Latvijas universitātē.
Labvakar.
Man gribējās, domājot par šo raidījumu, saprast, kas tā sporta zinātne tāda ir. Un pārsvarā visur tiek uzsvērts, ka tas viss ir no seniem grieķiem. Jā, viss ir sācies senajā Grieķijā, bet droši vien, ka visa zinātnes sākās senajā Grieķijā. Kāda ir tā sporta zinātnes vēsture, nu, ja skatās mūsdienu izpratnē? No kurienes tas kājas, ja pamati aug, un droši vien arī, kā tas viss ir sazarojies, jo skatoties par to, kas tā sporta zinātne ir, nu, tur ir daudz un dažādas apakštēmas, ja, un tas droši vien ir tā kā tāds, nu, jēdziens, kas aptver ļoti daudz un dažādas lietas. Nu tā, kurš varētu sākt? Līga, varbūt.
Labi. Kas ir pamatā sporta zinātnē un tie divi vārdi un kā viņi saliekās kopā un ko ar to saprot? Starp citu jāsaka jau no tā noslēguma, ka saprot cilvēki pasaulē ar sportu zināt ļoti dažādas lietas. Bet vēsturiski, protams, ir jāsaka ar vārdu kustība, un kustība tā ir bioloģiska lieta. Tātad dzīvība un kustība, varētu teikt, ir sinonīmi.
Šāks nedara. Zināmā
mērā, es domāju, ka jā, tad, kad mēs nonāksim līdz stāstam, ko mēs saprotam ar šo te fiziski aktīvo cilvēku, tad mēs nonākam arī pie tā, ka tie nav tikai muskuļi, jo, nu, šauri. Šodien būtu šauri domāt, ka tie ir muskuļi, un Klaus neļaus man sameloties, jo kustība un mentālās darbības, proti domāšanas, apziņas lietas, nu, ir cieši saistība un vienu otru papildina un ietekmē, un par to mēs droši vien arī šodien nonāksim sarunā. Bet kustība ir nepieciešama, jo tā ir dzīvības pamatā, un ja cilvēks nekustās, tad arī visas citas funkcijas, diemžēl, iet mazumā un nefunkcionē pilnīgi. Nu, un ja mēs šādi paskatāmies, tad noteikti aizējot jau uz mentālajām un psihiskajām funkcijām, mēs nonāksim pie tā, ka jau izcenas no tiem seno grieķu laikiem cilvēks ir gribējis sacensties. Nu, tā ir tāda sociāla lieta, vai ne? Sevi parādīt, citus apskatīt, pašapliecināties, vai ne? Un pat tad, ja citi to nevaroja, jo maza, bet tomēr ir sabiedrības daļa, kas kustās tiešām sava prieka dēļ, jo tā viņš jūtas labi un nejūtas labi, ja ir kaut kādu citu iemeslu dēļ, nu, tās kustības bijuši ierobežotas, bet sacensība, nu, jau nozīmē to, ka cilvēks grib kļūt labāks, un tad sāk domāt, kādā veidā attīstīt un ne tikai
kustēties
muskuļus,
ātrāk, jā, tālāk.
Jā, un droši vien ilgāk arī, kvalitatīvāk izvairoties iespējams arī no ierobežojumiem, un tur, nu, pavarās tas lauks ne tikai par, teiksim, 180 grādiem, bet pilnīgi noteikti tas ir pilns aplis par 360. Tur var ietvert, un tā nav blefošana, bet var ietvert absolūti jebko, ieskaitot žurnālistiku, ja, par to, kā mēs veicinām ar sarunu, kā mēs popularizējam, cik mēs korekti izstāstam tās lietas, jebkuram saprotamā valodā. Jā, jo vārds, teiksim, tajos divos sporta zinātne, ir mazliet maldinoši tādēļ, ka, ja pasaka vārdu sports, ej, tas uz mani neatiecās, vai ne? Jo, nu, man sports, man pat riebs skatīties televīzijā, un tur taču izšķērdē tik daudz naudas, lai uzbūvētu halles, lai visādus pievadus infrastruktūras taisītu, lai viņus ārstētu, un tad vēl visāda farmakoloģija un dopingi, skandāli un tā tālāk, nu, nekā laba. Tādēļ, nu, tas vārds sports patiesībā ietver fiziskas aktivitātes, kam varbūt latviešu valodā, reizums mēs meklējam labākos izteiksmes, vai ne? Angļi saka to exercise vārdu, bet nu, burtiski to, ko jau tā kā nav īsti labi
par vingrinājums. Vai ne? Tas,
jā, bet un tad, ja es saku, un es bišķi lietoju to vairāk to sporta slodžu lietu, un tad atkal fiziķiem nevisai patīk, jo tas vārds slodzes ir nu, tāds tomēr fizikāls termins, un viņi to ļoti precīzi definē, bet tad mēs sakam fizisko slodži, fizisko aktivitāšu, jā, un tad ir tas stāsts, ka jā, tas ir derīgs jebkuram vecam jaunam, tā teikt, veselam un neveselam, visādā nozīmē ar dažādām slimībām, sirkstošam, un pilnīgi noteikti, tad mēs runājam par to, ka fiziska aktivitāte var kļūt arī par terapeitisku paņēmienu, ja? Nevis tikai, lai labi justos un kļūt ātrāks un spēcīgāks un izturīgāks, bet arī lietot tie, kas principā nu, nav kustīgi cilvēki, bet kā tāds alternatīvs terapijas variants, kad zāles var būt zāles kā farmakoloģiski preparāti, pat varbūt ir izsmēluši savas iespējas, ja? Vai varbūt pat ir diemžēl jālieto, tāpēc, ka kaut kāda pamatdiagnoze to prasa, bet kā blakne ir muskuļu masas nokaušana. Tad fiziskā aktivitāte kā paralēls terapētisks līdzeklis, es šeit domāju onkoloģiskas lietas, piemēram, nu, kalpo kā tās kustības dzīvības uzturētājs.
Mm-hmm. Paldies, Līga. Man kādas trīs lietas šķiet ļoti svarīgas tajā, ko tu teici. Jā. Viens ir šis te fizikālais aspekts, jā, no kustība kā tāda, kas jūs interesē. Nu, tad laikam nāca fizioloģija. Un trešais, kamēr es stāstīju, man jau aizmirsās, bet droši vien, ka tas būtu kaut kas, ko mēs saistītu ar kognitīviem procesiem ļoti plašā nozīmē. Jā. Klāv, ko tu varētu piebilst pie šī visa par sporta zinātnes definīciju?
Es varētu pastīties varbūt arī drusīt modernāk, tieši mūs, tas, ko arī Līga jau labi akcentēja, ir tas sadalījums, ka mēs varbūt tradicionāli skatāmies uz sportu, rekur sportis, rekur atlēts, bet arī vēsturiski jau pagājušajā gadsimtā tādas nodalījums aizgāja uz to sport science, kas būtu tā sporta, bet vēl piemēram tas, ko arī Līga minēja, kur nav labs raksturojums šis exercise jeb šī sportu slodžu. Un tad saprotot, ka jā, ir sportisti, viņi piedalās sacensībās, viņiem ir turbūt citi mērķi, citi veidi, kā viņi to dara, bet tieši tā sporta slodžu zinātne, teiksim, tā varētu skatīties, kā vidējas cilvēks kustoties, kā viņš varbūt jūtās labāk, kā viņš funkcionē labāk un tam līdzīgi. Un es domāju, ja mēs paskatāmies, tad tagad 21. Gadsimts, ir īpaši pēdējie 5, 10, 15 gadi, tad man šķiet, ka tieši tā otrā sāk palikt arvien populārāk, ka mēs redzam, ka mēs rekomendējam kustēties visiem, neatkarīgi no vecuma, pat ja ir kaut kādi ierobežojumi, mēs mēģinām šo pielāgot, un es domāju, ka šajā brīdī sporta zinātne tiešām ir jau tādā daudz plašākā mērogā, un mēs arī uz to skatāmies daudz sarežģītāk, gan iesaistot tās pašas smadzenes, gan iesaistot muskuļus, gan iesaistot arī citus orgānus, kuri var nešķist tik pašsaprotami tādā tradicionālajā sportā, un es domāju, ka tas ir tas, kas ļoti ir izmainījies, ja mēs tādām skatīties tieši šajā gadsimtā.
Sacensības elements ir obligāts. Ja mēs runājam par sportu, tad uzreiz nāk prātā sacensties, bet amatieru sportā, cik es saprotu, vienmēr nav tik svarīgi cīnīties par tiem kausiem.
Tas ir noteikti motivators. Noteiksim piespies sevi regulāri kustēties, ikdienišķi kustēties, Nu, mēs labi zinām, cilvēks tā ir būvēts, ka nu, atlikt, attaisnot pats pašam savas darbības, nu, brīnišķīgi. Mēs vienmēr varam atrast 101 iemeslu, kāpēc šodien ne, bet rīt. Nu, šodien tāds nemīlīgs laiks, vai ne, ir nu, tikko nācām drusku tā kā līņā, nu, kāpēc rītā nelīņa? Rīt, to es darīšu rīt. Bet sacensības nozīmē, ka ir kaut kāds plāns, ir kaut kāds mērķis, un te ir tāds paradoks, par ko mēs arī ar Klāvu diskutējam, proti, kā tad tā, ka, ja paskatās daudzi amatieru sportisti, nu, tas arī tāds vārds, kas ir profesionāls, kas ir amatieris, nu, domājam, kurš, nu, kādreiz teica, nepelna ar to naudu, šobrīd mēs arī gluži tā nevaram, mums ir pasaules līmeņa sporta komandas, kuras strādā, kuras sportisti strādā ikdienā līdz pilnai darba dienas beigām, un tad iet vakaros uz sporta zālēm, jo patiesībā, piemēram, floorballs ir piemērs, vai ne? Un ja mēs pastamies viņu vietu pasaules elite, klausoties piecinieks, septiņnieks, fantastiski, ja. Vienu mirkli bija visaugstākā ranga mūsu sporta spēļu komandas. Tagad mums ir pārspējuši, vai ne, hokejs un basketbols, bet nu tur ir tas nozīme, bet tie ir pilnīgi amatieri, ja. Bet es runāju par tiem cilvēkiem, kas piedalās tādos, nu, tiešām, ko mēs šodien saucam tautas sporta sacensībās, tautas sports, nu, angļiem tur ir vairāk tie vārdi, recreational sport un jocīgs tāds grāsrūts sporta apzīmējums, bet tātad viņi tiešām arī gatavojās, un Latvijā ļoti jauki visādi tādi sacensību seriāli, orientēšanās sportā, skriešanas, velo, un var turpināt un turpināt. Un turpat, ja paskatāmies, tie cilvēki, kas ir amatieri, īstenībā trenēja stundu skaitā apjomu lielumā, vairāk kā profesionāļi.
Nu, kārtīgi amatieri skrējēji, trenējis divreiz dienā.
Vai nu, ne? Nu, tas ir pilnīgs profesionālisms, bet jautājums, cik pamatoti un cik, nu, es gribētu šeit lietot vārdu gudri. Nu, jā, ne tādas,
es par šo varu paprasīšu atsevišķi, ja, jo jā, man šeit, jā. Ka tās ir ļoti interesants temats.
Bet tā motivācija, par ko mēs runājām, kāpēc sacensība elements, tas cilvēku motivē, nu, par sevi rūpēties regulāri. Nu, pretstats būtu mājas, solis, brīvdienas, teiksim, trīs mums te tikko bija. Nu, cik tu ļoti savu ārienu sakop, ja tu esi mājās, vai tev ir jāiet uz darbu, ja? Nu, teiksim tā, kā tu piedomā par sevi, nekurš katrs, tāda tīra higienas un paša prūpes ziņā ir adekvāts.
Jo zomā jau to smaku nejūt, vai ne?
Vai ne? Jā, bet, nu, bija mums šīs te lielās gadu, pāris gadu pieredzes, kur, kā saka, tikai augšgaliņu nomainīja un apakšgaliņš bija nakts tērps, varbūt, bet tas arī parāda to cilvēka attieksmi, ko es gribētu arī uzsvērt šai sporta aktivitāšu sakarā, ka tas ir viens svarīgs moments tāda nu, pašapliecināšanās, proti, ka tu arī ejot uz to sacensību elementu vai parādīšanās sabiedrībā, kaut vai iziet skriet pa ielu, jo tur, starp citu, ir arī citi skrējēji, ar kuriem mēs katru vakaru tur tā jauši, nejauši satiekamies, jo mēs to darām. Tur, es redzu, tur kaimiņš viens otrs, bet mēs arī tā teikt, kopjam savu ķermeni, rūpējamies par savu ķermeni, un tad tas ietver visu, gan tos muskuļus, kas ir tikai viena maza daļiņa, mūsu servisa sistēma, sirds asinsrites, elpošanas sistēma, imūnsistēma, un starp citu arī prātu, tātad visas tās kognitīvās lietas. Un tas ietilpst visā tajā sarakstā zobu tīrīšana, kāju mazgāšana vai ne, ēšana, padzeršanās, nu viss, kas ietilpst cilvēku tādās regulārās lietās, lūk slodze, jeb kaut kāda aktivitāte, vingrošana, pastaiga, skriešana, vienalga, kas tas arī nebūtu, ietilpst kā viens no elementiem, lai cilvēks tā teikt, rūpētos par savu ķermeni ilgtermiņā kā tādu labu instrumentu komplektu.
Klāv, tagad tu sāki mācīties, sāki studēt sporta zinātni, tur sportskais elements arī bija klāt esoši. Nu, tu kā sportists, vai tu gāji tāpēc studēt?
Nu, īstenībā jau es kādreiz gāju viegatavēt, ka esmu diezgan ilgi, bet es teiktu, ka mans priekšstats par to, kas bija sports, un ja tu man tagad pajautā, nu, tu jau divi gadi vēlāk, ir tā kā diena pret nakti. Tas mans priekšstats, kas te vispār tajā sporta zinātnē notiek, un tā realitāte bija tik ļoti atšķirīga, ka beigās tu vienkārši saproti, ir tik daudz jautājumu, un tas ir tik interesanti, jo Moiks arī, kā jau Līga minēja, ka tas sports ir kaut kas tāds, kam ir jābūt no vienas puses tā kā tā ikdienas tā dzīves sastāvdaļai, bet tajā pat laikā, kā mēs arī jau vairākas reizes minam, kad kā tam mēs to cilvēku varam motivēt, un tad, protams, man arī ar to psiholoģijas backgroundu, jeb iepriekšo izglītību, bija varbūt drusītiņ tas arī cits skats uz to sportu kā kustību, bet tepat laikā es īsti nezināju, ko tas sports īsti mums dod, izņemot, nu jākustās, jo tā saka, vai ne?
Bet sporta zinātnē sociālais aspekts daudz tiek ņemts vērā, nu, es domāju, tur no tādas psiholoģijas, sociālā nozīmē, perspektīvas socioloģijas, nezinu, varbūt tāpat antropoloģijas, jā, nu kā kaut kāds kultūras fenomens. Es domāju, to skata vai pamatā ir, nu, tas ķermeniskais aspekts?
To skata, arī psiholoģija, nu, arī kā kurs ir psiholoģijas, nu, protams, man jau viņi tā kā bija daļai zināmi, bet tāpat pieliekot klātam sportam, jo dienas beigās atkal tieši zem tās vairāk tās sporta sodžu zinātnes daļas, tur jau tas viens no pamatmērķiem ir jau ilgi un vēl projām ir, kā tad motivē to cilvēku kustēties, un tur jau dienas beigās tas nav fizioloģisks dabas jautājums pēc būtības.
Kā noskriet pēdējos 10 km maratonā vai ne, jo 30 gandrīz katrs var, nu labi, es pārspīlēju ne katrs, bet to var diezgan viegli uztrenēties, bet tas beigas, vai ne?
Jā. Tieši tā.
Nu jā, un te būtu arī tas emociju stāsts, jā, mēs daudziem uzsveram, ka, ja tu neesi profesionāls, bet pat arī tomēr profesionālim, ja tev tas tiešām ļoti nepatīk, jeb jau rada nepatīk varbūt pat riebumu, nu diez vai no tā cilvēka var iznākt augsta līmeņa, jeb augsto sasniegumu sportisti. Bet amatierismo pilnīgi noteikti tām aktivitātēm, ko dara tādas vai citādas, ir jārada prieku. Mm. Tātad viņas nedrīkstētu būt otrādas, ka viņas tev nokauj, jeb pagriež tās emocijas uz to no pozitīvismu, uz kaut kādu negatīvismu, iztukšošanos, pašvērtējumu, pazemināšanu un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc mēs par šo noteikti runājam, un ja mēs tā par sporta zinātnes kā studiju programmu, tad es reizēm domāju, ka mums ir diezgan tāds līdzsvars iestājies starp tiem ķermeniskajiem, kā jūs teicāt, priekšmetiem un tiem kognitīviem ir psiholoģijas pieši tiem daudzveidīgi, no metodiskiem līdz teorētiskiem, ja? Nu, un arī nu, vairāku, tā teikt, zinātāju skatījumā, vairāku pasniedzēju skatījumu ar dažādām pieredzēm. Tā kā, nu, īstenībā tam es varētu teikt līdzsvaroti. Tiek pievērsta uzmanība.
Te vairākas interesantas tēmas parādījās, ko es gribu paturpināt, bet mūsu raidījums prasa arī mazliet muziku paklausīties. Tā tas ir ieviesies gadiem ejot. Tad drusku muzika. Labvakar vēlreiz. Šis raidījums zinātnes vārdā. Mums ciemos ir Līga Plakana, asociētā profesora un maģistra studiju programmas sporta zinātne direktora no Latvijas universitātes, tātad, un Klaus Ēvels, zinātniskais asistents, arī no Latvijas universitātes, un es esmu Ivars Austers, un mēs jau vairāk kā 15 minūtes pirms mūzikas klausīšanās runājām par to, kas tā sporta zinātne tāda ir, jo tas ir caurvijas temats šodien, un jūs, manuprāt, ne tikai tā lielos vilcienos, bet arī detaļās pastāstījāt, kā jūs saprotat, kas tā mūsdienu sporta zinātne ir, un tad mēs palikām pie tā, ka kustībām ir jārada prieks, un vai tas klauna iet kopā ar to, ko tu šobrīd veic kā pētnieks, kādu pētījumu programmu, jo ir tavā uzmanības fokusā, nu tajā īsajā aprakstā, ko es esmu lasījis par to, ko tu šobrīd dari, tur ir teikts, ka ne visas lietas, ko mēs domājam par labu esam, tādas arī ir. Un ka šis te prieka gūšanas aspekts dažreiz var tikt sabojāts. Es tagad mēģinu pateikt pa savām to, ko tu dari. Vai tu nevari drusku izvērst šo?
Jā, nu, mums ir viens projekts, kas ir tā kā tiek veikts kopā, pateicoties SIA mikrotīku ziedojumam, kuru administrē Latvijas universitātes fonds, un arī kopā ar Līgu un arī citiem kolēģiem, mēs kopā esam 4 komandā. Mēs, principā, daļai cenšamies arī atbildēt uz to jautājumu. Jā, nu tad kas tad notiek, ka mēs sportojam, kas notiek smadzenēs, un kā cilvēks arī jūtās. Jo viens ir tas, ko mēs varam izmērīt, un otrs ir tas, ko cilvēks arī mums pasaka, un vienmēr šīs lietas var sakrist. Un kā tu arī minēji, ka dažreiz, ja mēs runājam par to prieku, ka mēs varam pāršaut pār strīpu, ja pārforsēt, tā tiešām ir, un tā ideja ir kāda, kad mūsu ķermenis, nu, viņš visu laiku grib būt šajā homeostāzē, viņš grib būt tajā stadijā, kad viss ir apmēram labi, bet tad, kad mēs sākam sportot, tas ir liels stresors. Mm-hmm. Principā sākot, nodarboties ar kādu sporta sodzi, palielinās sirds ritms, asins spiediens, metabolismu sāk izmainīties, notiek daudz šīs funkcijas. Un tā viena lieta, ko mēs novērojam arī skatoties literatūrā, ja šī sodze ir ļoti augsta, un šajā gadījumā tādā tuvu maksimālie, ko šis cilvēks var paveikt, tad pēc tam ir ļoti liela izsmēluma sajūta.
Tev interesē tieši tie intervāli treniņi, ja, kas...
Jā, jā, un viņi ir ļoti populāri. Mēs paskatāmies high intensity intervāli treniņi, jeb šīs augstās intensitātes intervāli treniņi, sprinta intervāli treniņi, apmēram, ja tev nav laika, rekur 10 minūtes, 15 minūtes, sporto būs ļoti veselīgs. Fizioloģiski, jā, patiešām pētījumi rāda, šī augstās intensitātes treniņi, ļoti labi attīsta kardiovaskulārās funkcijas un tam līdzīgi. Mūsdienās esam aizņemti. Ok, bet kā ir ar to psiholoģisko daļu? Tas ir tas, ko bieži vien cilvēki nepiemin, vai arī varbūt par palaižu garām. Es īsti nezinu. Bet sākot rokoties, atradu, ka jo, ja šī intensitāte ir tik augsta, ka ķermenis vairs nevar piegādāt smadzenes ar enerģiju un, principā, nevar atražot šo enerģiju, tad
domine... Ko nozīmē enerģijas atražošanas?
Jā, nu, tad, principā, okay, jā, jā, šajā gadījumā tad, tagad mēs sākam sportot, un ķermenim vajag papildus enerģiju, intensitātei kāpjot, šī enerģija būs skābeklis, kas pēc tam pāries cukurā, ko gan jau Līga varēs precīzāk pateikt, bet nu, vienvārds sakot, šī intensitāte ir tik liela, ka ķermenis viņu vairs nevar izturēt tik ilgi. Mēs runājam tiešām maksimāla intensitāte 10-15 sekundes, augsta intensitāte nu pusotra, divas minūtes, nu tā vidē ņemot. Un tajā brīdī rodas izsīkums. Un tad, kad mēs mēģinam izmērīt, kāpēc viņš notiek, tad pētījumi rāda, ka pirmām kārtām skābeklis vienkārši par maz smadzenēm, par maz enerģijas, un otrām kārtām cilvēks pats subjektīvi ziņo, viņš jūtās izsmelts, noguris, nu dominē šis negatīvais afekts.
Un tad mēs... Un pēc tam nav gandarījums, reiz to izdarīja.
Nu, tā problēma ir tāda, ja es tagad aiziešu, un tu man teiksi sportot, un es pasportošu, un tajā brīdī jutīšos slikti, tieši tajā brīdī, kas man visticamākais paliks atmiņā.
Mm. Tur tu kādi... negribēsies nākamreiz?
Jā. Man nu iešu negribēsies. Man tiešām negribēsies. Un ja es vēl neesmu trenēts, varbūt es nekad to neesmu darījis. Es būtu sportoju vidusskolā, un tagad 10 gadi vēlāk gribu atsākt, un es... Zinu, kad ir jābūt stipram un jācenšās, un šai atdevē ir jābūt, un tad es vienkārši jūtos izsmelts, un tad, ja mēs runājam par šo prieka aspektu, un tas prieka aspekts bieži vien pie šīm augstiem intensitātēm, jā, vienkārši nu, nebūs.
Kā jūs taisat tos pētījumus, kā tas notiek tehniski?
Pašlaik mums ir nu, kā eksperiments.
Liekat burpees lēkāt?
Mums ir eksperiments, kur ir trīs grupas, tad divas dažādas sodzes. Viena ir maksimāla intensitāte īsu laiku, otra ir augsta intensitāte mazliet ilgāku laiku, tad ir maksimāla ir 15 sekundes, kur cilvēks izsmeļ visu, kas viņam ir iekšā, attiecīgi atkārto vairākas reizes, un augsta intensitāte būs 90 sekundes, un tur tā intensitāte būs augsta, bet nebūs maksimāli augsta.
Bet ko jūs liekat darīt?
Ar velosipēdu.
Ar velosipēdu.
Jā, mīties ar velosipēdu. Un tad mēs skatāmies, kā izmainās šis ir tāds neirotrofiskais faktors BDNF smadzenēs, kas principā, ja tas līmenis ir augsts, mēs tā kā sakam, kad tas palīdz šūnām savā starpā labāk komunicē, tas neirālais, ja mēs tā varam gudri teikt, aspekts, plastiskums uzlabojas, un principā smadziņas funkcionē labāk, ja tā var teikt vienkāršā valodā. Bet otrs, ko mēs skatāmies, ir kāda ir tā kognitīvā puse, nu kā cilvēks jūtās, tad kāds ir viņa afekts tajā brīdī, un kāds ir viņa uzmanība, reakcijas laiks un tam līdzīgi. Un tas pieņēmums, kas mums ir, ko mēs centamies pārbaudīt un cerams pēc gada, es varēšu arī pastāstīt, ko mēs atklājām, kad ja šī sodze ir tik augsta, ka cilvēks nevar izturēt, un mums pārsvarā nāk cilvēki, kuri sporto divas reizes nedēļā, nulle reizes, nu, nav sportisti pēc definīcijas, tad ja šī sodze ir tik augsta, ka tas cilvēks pēc tam jūtās slikti, un mēs redzam, ka kognitīvais procesos arī varbūt vien pasliktināšanās vai tamlīdzīgi, un tad jautājums ir, vai šī ir tā labākā sodze, ko dot relatīvi netrenētiem vai maztrenētiem cilvēkiem. Un tie ir tie jautājumi, kas mums pašāk ir.
Bet viņi vēl nav atbildām, jūs viņi, tikai vācat datus. Jūs pietiek cilvēki, kur piedalās?
Nu, mēs pašlaik, mēs tūlīt beigsim šajā semestrī vākt nākamdaļa pēdējā nedēļa, bet tad mēs atsāksim rudenī.
Bet varbūt, ja kāds grib piedalīties, var jūs sameklēt?
Jā, es domāju, tagad kā to varētu optimāli izdarīt.
Var sameklēt jūs.
jā, nu, principā var atrast Klavs Ēvelis soctīklos, un tur ir saite. Saita, kur var pieteikties. Mums vēl ir pāris brīvas vietas, nākamā nedēļa nemaldos četras, tā kā kādam ļoti interesē vecumā no 20 līdz 30, kuri Jā. Sporto līdz 3 reizēm nedēļā, tad tur ir vairāk informācijas arī.
Līga, ko tev pētījiem par to saka?
Es paturpinu to, ko Klaus stāstīja un ko jūs aizsākāt tā sarunājoties par to prieku. Jā. Par to prieku. Nu, skaidrs, ka tas BDNF ar prieku varbūt nav tas īstākais savienojums tīri tādā molekulārā bioķīmiskā mehānismā, bet te ir tiešām to kognitīvo funkciju, kā saka, atspoguļojums slodzes laikā vai pēcslodzē, un tad ir tas savienojums, tas signāls, būtu šī te ķīmiskā viela, kur patiesībā jau pēc nosaukuma arī paša smadzenes ražoju, smadzeņu slodze, kas ir cita veida slodze, arī ir enerģiju prasoša, viss tas, ko Klaus jau stāstīja, bet izrādās, ka muskuļi arī šito tad rada, vai ne, un tad tas ir tas, kāpēc pēkšņi palielinās, nu, tā tad slodzes dēļ strādājušie muskuļi to ir. Bet kur tas prieks? Tas prieks ir mums jau no dažādām lietām. Kāpēc, lai iegūtu prieku, man jākustās? Nu, es taču varu arī, nu, ēst zemenes ar putkriem un skatīties
pasaules
arī dzen un alu dzert, un skatīties televizorā.
Pasaules čempionāts hokejā to
tas būs. Ļoti aktīvi. Vielmaiņa pātrinās nepajokam līdz svišanai, pat vai ne? Un emocija izpausmē, gan pozitīva, gan nevisai, tā, ka kaimiņi dzird un kaķis nenāk mājās tās divas nedēļas, no pieredzes sakot. Bet tā, tas nozīmē, ka runa ir arī par to tā saukto atalgojumu sistēmas smadzenēs, ko jūs arī abi labi zinat, bet tas joks ir tāds, ka šo te atalgojumu, tātad to pozitīvo, to baudu, to labsajūtu sniedz arī muskuļi, deskatoties uz to, ka būsim jau godīgi, nu, grūti taču ir kustēties. Nu, ir grūti. Nu, šodien varbūt ne, rīt varbūt būs labāk, nu, rīt. Ir grūti. Ne, bet kāpēc es rīt atkal iešu? Kāpēc es rīt biju taču tik grūti? Un patiesībā drusku vēder sāpēja un aizelsos, un tā kā drusku galva reiba, jā. Un bišķiņi kurpēt un noberza. Ai, tūzna ir, vai ne?
Zili nāga ieskrien.
Jā, vai ne? Mēs labi to zinām. Nu, kāpēc, jā, kāpēc? Un kaut kas tur sāp, muskuļu sāp un stīvums ir un tā tā. Kāpēc? Tad tas, kas to prieku rāda patiesībā, ir ļoti interesantais moments, ka arī muskuļi izstrādā šīs te signāla vielas, šīs te ķīmiskās vielas, kas rada labsajūtu, un tad, kad viņas iztērējās kā stipendija, kā alga un kaut kas vēl, kas rada prieku, mēs vienkārši veicina mūsu smadzenēs motivāciju atkal tikt pie tās
sajūtas. Vai tas nozīmē, ka nedrīkst iztērēt to algu, nu, ka bankas kontā nedrīkst būt nulle, ja, ka tur visu laiku kaut kam jābūt, ja?
Jā, droši vien, jo tad tas īstenībā var būt negatīvi dažādi procesi, gan tīri no veģetīvās mūsu sistēmas raugoties arī no kustību, no somatiskās un arī pilnīgi noteikti no, es domāju, galvenokārt tieši no mūsu visiem mentāliem kognitīviem procesiem, ka mēs esam izsmelti, iztukši, tagad tas ir modas stāsts, ja kāds kaut ko nevar izdurēt, viņš saka, es esmu vienkārši, kā to tagad saka, izdedzis, vai ne, tu sazini, ir izdedzis vai slingums parastais, bet, nu, tas ir tagad tāds aktuāls jautājums. Bet varbūt, lai neizdegtu kognitīvi, vai kustēties, vai ne? Tad ir tas stāsts.
Bet te ir tas motivācijas jautājums. Jā. Kādā veidā sev piespiest? Ko saka par šo zinātni? Jo, nu, tašiem, ka tādā sadzīves līmenī tur ir, nu, vairākas lietas, kas man nāk prātā. Pasaki publiski, ka tu tagad kaut ko darīsi, zin kā, nu, lai vai kāda nebūtu tā sabiedrība, tomēr vārds kaut ko nozīmē, tad citiem es pateicu. Ja. Tad tur nāk visādas elektronikas vēl vai ne?
Jā, spēcītās kontrolas sistēmas, kā mūsu pulkstenīši, kur kliedz, ka ej, tu pārāk ilgi sēdi, celies kājās. Nu, katrs jau atrod, kāds grib labāk izskatīties vai ne. Droši vien, ka tādā ilgtermiņā jau cilvēks nedomā. Nu, pat tādiem tagad, teiksim, klāva vecuma jaunieši, kas ir zem 30 vai ap 30, droši vien nedomā, ka ja es tagad to darīšu, tad man vecumā 60 plus būs tur tādi bonusi, jā, salīdzinot ar tiem, kas šajā laikā nebūšu kust. Nu, zinātni jau to norāda, bet diez vai to tagad pārliecinās cilvēkiem. Tad vispār
diezgan liels paralēls ir ar cilvēku ekonomisku uzvedību, vai ne, ka tagad tev vajadzētu sākt krāt. Tā, kad tu sāc strādāt, tev 20 plus, jā, vai nu, plus mīnus 20, tad tu tas neinteresē. Bet īstenībā tu varētu pakrāt 10 gadus, no 20 līdz 30, un tev pensijas gados būtu daudz vairāk naudas, nekā ja tu krāsi. Kaut kad sākot no 35 gadiem vai 40 gadiem, ja? Nu, kaut kas līdzīgs. Tāda analoģija. Bet laikam jau vecuma lieta vispār ir ļoti svarīga tajā sporta zinātnē, es pieņemu.
Ir, nu, teiksim tā, novecošanās ir normāls ontogenēzes process, vai ne, skaisti.
Bet ja ļoti daudz sporto, tad nepaliek vecs vispār, vai ne?
patiesībā no tā mēs neizvairīsimies, jo, nu, jānāk jaunajiem vietā, gribi, negrib. Nu, cik slimīgi mēs pretojamies tam, kāds varbūt, nu, tad tas, nu iztumi to cilvēku, grib, negrib no tās sabiedrības, ja viņš neļauj nākt jaunajiem blakus vai vietā. Bet kā man patika mūsu universitātes kolēģis Donāts Ērts, kad viņš saņēma no rektora rokām pateicību par to skolas izveidu, zinātniskās skolas, viņš teica, ja jūs tagad domājat, ka es paiešu malā, lai nāk manā vietā jaunie, kad man tāds abalvojas, viņš teica, ne, klausaties, skrienam blakus un apdzenat man, ceļš ir plats, vai ne? Nu, tad kopā, un lieliska doma, bet ir tātad, dabā tātad ir ieprogrammēts tas novecošanās process, gribi, negribi. Bet jautājums ir par to, vai tu gribi novecot nejauki, mokpilni, vai tu gribi skaisti novecot.
Nu, bet tā kā, bet ja tu sporto, tad tu dabūni visādas traumas, teiksim, menisks ieplīst, ja tu skrieni vai ne, vai...
Tas būs jau tā droši vien aizvilks uz sarunas nākošo posmu atkal, kur ir tās robežas, jeb limiti, kur ir tas fizisko aktivitāšu labvēlīgums un par to, ko sākām skaisti novecot, un kur ir tas brīdis, ka tev profesionālā sportista gaitas var pārtraukties jau pat tu varbūt vēl neesi uzkāpis uz tās skatuves sporta, bet tu esi šausmīgi smagi strādājis. Un tagad ir tas brīdis, kad ir pārslodzes, nepareizes slodzes ir bijušas, neatbilstoši konkrētiem individuāliem ķermenim. Un, diemžēl, jā, ir jāpieņem lēmums. Es esmu saskārusies ar tādiem cilvēkiem, un man ir dažiem izdevies sniegt roku, proti pārliecinot, ka nav tā, ka tas ir vienīgais veids, kā sevi iepriecināt.
Bet kas ir interesanti, tad arī daži profesionāli sportisti līdz 50 plus nostartē, un tādos nopietnos sportos, kā bija tas slaunais Gordijs Hols laikam, tas NHL spēlētājs. Jā. Viņš bija līdz 52 gadu, viņš spēlē profesionāli NHL komandā. Ja?
Un turēja līdzi tiem, kas ir jaunuļi. Jā, un mums jau tepat arī tādi skati, mēs paskatāmies, vai ne, jauki tikos saistībā ar hokeju čempionātu, dārziņš smaidi, un tā bija tik laba frāze, kapteiņa cienīga frāze, kad viņš teica, nu tie jaunie mums tā motivē kustēties ātrāk un turēt tempu, jo viņiem ir sava apņēmība mēģināt kaut ko atkārtot, kādus panākumus, bet tas dod mums iemeslu pilnīgi noteikti nehaltūrēt vai neslinkot, bet turēt līdzi. Bet par to vecumu sportu atkal būs tas stāsts, kādas ir tās slodzes tajā vecumā. Ja absurdi būs tad, ja kāds, teiksim, klausās šo te mūsdienīgo pieeju, kad kustība tā ir kvalitatīvāka dzīve, man jau ir Johan bija 40, 40, tur teiksim, 5 jāsāk. Un tad, nu, paņem kaut kādus tādus paraugus no tādiem meistariem, kas jau no dzimšanas ir visu laiku kustībā bijuši regulārā, un tagad dara to, ko viņš dara, ja atkārto tā teikt, tīri viens pret viens. Nu, un aplaužās tā, ka kļūst tiešām nu, kustība invalīds vai nozīmīgi. Nu, tādēļ ir vajadzīga tā sporta zinātne, kas arī pēta fizisko aktivitāšu liederību un vērtību vecumposmos. Pilnīgi noteikti. Un ja drīkst mazu atkal tādu reklāmiņu, jeb skaidrojumu, kad ir mums tā valsts pētījuma programma sports, kas ir pirmo gadu strādā, un šeit ir liela vērība tieši vērsta uz tautas sportu, jeb uz visu vecumu grupu aktivitātēm, tieši izvērtējot šos te limitus, cik tālu tā ir labvēlīga un nepieciešama, un kurā brīdī cilvēki pārspīlē ar fiziskām slodzēm. Tā kā tas arī ir jautājums, ko sporta zinātne risina.
Klāt, tev arduši ir ko piebilst. Šai ziņā. Par tev interesē vecums?
Vecums, teiksim.
Oi, viņš nāk.
Pagaidām vēl nē.
Pagaidām vēl nē, nē. Bet es domāju, ka es pirms piekrītu ļoti tam, ko Līga saka, ka ir jau kaut kādā mērā un jāsaprot, kas tad ir tā piemērotā sodze dažādiem vecumiem, un, protams, ka tas ir individuāli un netik varbūt vispārīgi pieejams, bet tā atsvēga jau ir, ka jebkurā vecumā tas ir vajadzīgs kaut kādā mērā, un tam ir pozitīva ietekme. Tie pētījumi rāda paķi, mēs sākam sportot vēlākā vecumā, tam tāpatās ir šīs pozitīvās tendences, un arī tieši tikko pagājušā nedēļa iznāca viens no lielākajiem pētījumiem pēdējo gadu laikā, 6 gadu ilgs, nu, principā pirmie raksti par šo pētījumu, kur viņi izsekoja 2600 cilvēkus un 800 PLS. Nu, atkal būs daudz raksti par to, bet ideja kāda, viņi tieši runāja par šo molekulāro līmeni, principā šūnā, kas notiek šūnā, ka mēs sportojam, un tika novērotas pozitīvas izmaiņas ļoti daudz sistēmās. Un tad te neiet runa tikai par muskuļiem vai par smadzenēm, bet arī par imūnfunkciju, par aknām un tamlīdzīgi. Un tad mēs redzam, nu, kad šajā gadījumā tas sports tiešām ir kaut kas tāds, kas trāpa ļoti daudz sistēmās, un kā arī Līga minēja, tas nenozīmē, ka mums tagad visiem vajag iet un tur sākt skriet maratonus vai superlielas slodzes, bet šajā gadījumā arī, piemēram, braukšana uz darbu ar riteni, tā vietā, lai braukt ar mašīnu, arī varbūt kaut kas tāds, ja mēs paskatāmies novecošanās perspektīvā, ko darot 20-30 gadus, tu esi ļoti daudz braucis ar riteni, un tas tiešām var sniegt pozitīvus ieguvumus.
Vai gājas kājām, jā?
Vai, piemēram, gājas ar kājām, jā. Un es domāju, ka tā novecošanās tajā skata punktā jau tas ir tas. Ne jau tas, ka mēs dzīvosim mūžīgi, bet tā dzīves kvalitāte, viņa ir daudz labāka, jo tu pats arī spēji vairāk. Tas arī ir par to funkcionālo pusi, par to pašvērtējumu pusi, par to iespējamību, piemēram, mazbērnus noturēt rokā, spēlēties, tikt viņiem līdzi, vai ne? Tas viss ir ļoti svarīgi.
Jā. Man šeit te ir laiks tagad vēl vienai mūzikas pauzai, un tad turpināsim sarunu. Atgādināšu, ka šis raidījums zinātnes vārdā Līga Plakana, Latvijas Universitātes asociētā profesore un māģijas studiju programmas sportzinātne direktore un Klaus Ēvels, zinātniskais asistents arī no Latvijas Universitātes, no bioloģijas fakultātes. Un tā tēma, kur mēs palikām pirms mūzikas klausīšanās, bija cik daudz kaut ko vajag darīt. Tā bija par vecumu, bet es viņu tagad pārfrāzēju, cik daudz kaut ko vajag darīt. Jo, Līga, tu pieminēji, ka tagad beidzot pielec kādam vai kādai, ka man jau ir pār pa 40, kaut ko vajag sākt darīt, vai varbūt vēl vēlāk pielec, un tad tā ļoti pamatīgi visu cenšas darīt. Bet starp rindiņām no tās puses izskanēja, ka tas nav tas pats pareizākais veids. Vai var palūkt šo pakomentēt? Nu, kā saprast, cik daudz, kurā brīdī, jo droši vien, ka visi nevar vienādi darīt, nu, tu nevar būt, es nezinu, es atceros kādreiz, tas peldētājs Phelps, ja, viņa zied laikos, ja, viņš jau laikam ārprātīgi trenējās, tas viņam nenāca pats no sevis.
Es teikšu, ļoti periodiski viņš to darīja, jo tur bija dabas dāvanu daudz, un viņš patiesībā daudz no tā olimpiskā perioda patiesībā nenodarbojās ar aktivitātēm.
Bet kaut kādu brīdi pirms olimpiskām spēlēm.
Jā, viņš tika atpakaļ uz tā sauktā zaļā zara, un tad aizbrauc paņēma visu banku, kā saka, olimpiskajās spēlēs, Un tad, kā saka, nu, tērēja to.
Nu jā, bet kāds var pastīdījies viņa treniņu plānu un taisīja tāpat. Jā,
un tas tā neiznāks. Mm-hmm. Un te ir tādi divi atslēgas vārdi. Proti tā uz pieredzi balstīt, kā mēs zinātnieki sakam, uz pieredzi balstītas atziņas un kritiskas domāšana. Nu, mēs nevaram nevienam iestādīt šo kritisko domāšanu, ja viņam tas nav. Nu, sliktākais, kas ir, ja viņš dabū un punus vai ne, vai tās traumas. Bet tāpat laikā ir pietiekoši daudz arī sporta speciālisti, nu, kas nevienmēr ir zinātnieki, bet kas ir ieguvuši atbilstošu izglītību. Mēs daudz runājam par fizioterapeitiem, kas proti ir, varētu teikt, arī treniņu programmu vai aktivitāšu, jo brīžam liekas, ka treniņš tas ir saistīts ar profesionāli. Nē, treniņš vārds patiesībā nozīmē plānveidīgas aktivitātes, vai ne, treniņu vārds. Un kas drusku to sakārto. Protams, varbūt nevainīgas nodarbības, kā piemēram, nu, staigāšana. Nu, mēs zinām, tāda aktīva jau staigāšana kā nūjošana, nu, jau nūjošana arī par sportu uzskat, viņiem ir arī sava veida sacensības, arī pasaules, Eiropas pasaules līmenī, bet tātad gluži tā teikt, nūjošana nav tikai paņemt divas, tā teikt, puķu mietas un katru savā rokā un iet, tur ir arī metodika, ja? Tātad tas nozīmē, ka patiesībā nu, tik ļoti, kad arī vingrošanai, kā tu liecies, kā tu tupsties, kā tu cel to spaini ar nezālēm, ja? Nu, ir kaut kādas tādas veselīgās biomehānikas formas un neveselīgās. Ja? Tagad man ir pāris mēnešu vārds agrofitness. Ja? Tas ir latviešu valodā sauktos darbs dārzā. Un mēs labi zinām, ka agrofitness ir arī ar zināmu regularitāti vai neregularitāti tieši. Un tur var nu, dabūt ļoti ātri nepatīkams, kā saka, izmaiņas savā veselībā. Saraut muguru, stīvu muguru vai kādas muskuļu kāju locītavu sāpes. Tas nozīmē, ka nu, ir šī neregularitāte un pārspīlējuma, vai ne? Un tas neatvieto, ja neaizvieto, piemēram, ja es gribu, pat ja es gribu nopietni kāpt kalnos vai skriet apkārt Montblānam, nu, tā tīras salīdzinājumam, jo man ir arī agrofitness manas dzīves daļa ar sezonalitāti. Tad es zinu, ka tikai smagi strādājot dārzā, Rīgas dārzā, lauku dārzā, tas neatvietoja manas fiziskās varēšanas, teiksim, nopietnos alpinismu vai skriešanas pasākumos. Nē, bija jādara arī tās citas lietas, kas nav saistītas ar to no liederīm, ka tev ir izaudzēta kartupeļu burkāna vai skaistas puķas. Tātad patiesībā nu, tieši tie mērtiecīgie un kāda speciālista uzraudzībā veiktie ir baigi nozīmīgi.
Kā klausies, bet kā ir ar sociālo aspektu, nevar būt pasliktu? No, pakomentējot to, ko Līga teica, ka tagad tu aizēji, piemēram, uz sporta klubu, uz zāli, skaties, kā tur kāds viss dara, kā tur izdodas, un tais tāpat mēģina, tāpat nemāk no sagatavotību. Vai tā no taisnība? Galvenais iet un darīt.
Šeit daudz aspekti nāk klāt. Es domāju, noteikti tādi varētu būt tādi scenāriji, jo ir arī, nu, tā kā mēs sākam sportot, vai tīpaši atsākam sportot, tas, ko arī tagad skatās pēdējos gados, ir šis interocepcijas, jeb tā kā iekšējo signālu modelis, kurš paredz, ka tas arī ļoti atkarīgs no mūsu iepriekšējās pieredzes. Nu, jums, piemēram, skolas laikā ir bijusi negatīva pieredze sportojot, tas atstās ietekmi uz to, vai mēs nākotnē, piemēram, sportosim. Vai arī mūsu pašreizējā fiziskā sagatavotība, un tas arī, cik mēs vērtīgi to uztveram. Un tā kā saliekot to visu kopā, ja mēs aizejam, piemēram, uz to pašu sporta zāli, un mēs īsti nezinām, ko tur darīt, mēs varbūt jūtamies, ka mēs esam nevietā, mums ir jau negatīva pieredze, mums liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kam būtu jābūt grūtam, kam noteikti ir jābūt grūtam, bet tam būtu jābūt tomēr nu, kaut kādā veidā izbaudāmam. Bet ja mums tā nav, jo pieredze ir negatīva, mums varbūt tā fiziskā sagatavotība vairs nav kā kādreiz, un tad visas šīs lietas savākot kopā, jā, mēs iespējams varam sākt justies arī sociāli, nu tikai fizioloģiski noguruši, bet arī sociāli, ka mēs esam nevietā. Bet es domāju, tas, ko varbūt no cita skatu punktu paskatoties, ko Līga minēja, te gan jau arī varētu runāt par fiziskām aktivitātēm, kas principā ir jebkura kustība, kas patēra enerģiju, iešana uz veikalu, iešana uz darbu, braukšana uz velosipēdu, kaut kādā kaut tā garākā izbraucienā, un tad tā pati sportošana. Un es domāju, ja to sportošanu ir grūtāk iesākt, jo tieši kā Līga minēja, tev ir jāzina apmēram, ko tu dari, iespējams nepieciešams kāds speciālists, iespējams ir kādas traumas, vai tas, ko es iepriekš minēju par tām pieredzēm, tad tā fiziskā aktivitāte varbūt ir kaut kas, kas ir mazliet pieejamāks, nu, piemēram, mēs varam iet uz darbu ar kājām. Un, iespējams, tas ir kaut kas vieglāks no tā iesākšanas skata punkta. Nu, kā jau mēs vairākas reizes minam, ja es tagad piecaušos vienā dienā izdomāšu, ka es gribu kā Michael Phelps iet peldēt, cik jau tur rentās dienas nedēļā, es varbūt neesmu peldējis 3-5 gadus, tad tas būs kaut kas, nu, pavisam tas izaicinājums būs tik liels, ka visticamākais, nu, ka man nesanāks. Bet ja mēs paņemam kaut ko mazliet vienkāršāku, un iespējams tas arī ir kaut kāds aspekts, ar ko sākt.
Kā jums palīdz sporta zināt, un pašiem sportojot, es Līgu tev pirmkārt prasīšu, nu, es pateikšu, ka Līga ir divreiz ap Montblanu apskrējusi, ja tas ir viens aplis, ir 160 jā, kilometri, jā?
Nu jā, pišķi, jā, pie 170, jā. Kā man tas palīdz? Es nezinu, kas kuram palīdz, jo patiesībā mana dzīves pieredze, kalni un fiziskas aktivitātes, skriešana, distanču slēpošana, orientēšanās, sports, nu, tas ir mans dzīves, tas teikt. Ja man prasa, kā tu sagatavi, cik tu ilgi trenējies, lai to izdarītu, tad man īstenībā nav ko atbildēt, jo...
Tu visu laiku, nu, to, visu mūžu.
Jā, man tad meitas vienmēr teica priekšā, visu mūžu, saki visu mūžu. Nu, apmēram tā, bet tomēr jau ir arī kaut kāds mērķīts, ja tu noliec tādu, tad tas nav tā, ka agro fitness ar drusku vakaru skrējieniem tev palīdzēs. Nu, tad tu liec. Bet patiesībā man ir bijušas motivācijas tādēļ, ka tās ir, nu, tāds ģimenes jau paraduma, mani draugi, tā kopiena sociālā vide, kurā es apgrozos, šo saprotu un cits citu motivē. Mums ir par ko runāt, jā, šai sakarā, nu, palielīties, paplātīties, iedvesmot citam citu. Tas ir ļoti stimulējuši, motivējuši.
Bet ko par to saka literatūra? Tu skaties, ka tu trenējies?
Vai es skatos, nu, kā darīt?
Nu, metanalīzes, piemēram.
Nē. Nē, bet reizēm ir svieklīgi, ka, kad es lasu lekcijas par kādu no jautājumiem, tad es nezinu, neviens tā ļoti nav man aizrādījis, ka tas nav labs stils, bet reizēm man nāk piemēru, un tad jau nav labi svešu cilvēku piemērs, nu, nav saskaņots varbūt rādīt, ja tie nav kaut kur publicēti visiem pieejamās vietās. Nu, tad stāstu no savas pieredzes, jo man diezgan viņa liela ir, un arī negatīvā pieredze. Nu, protams, stāsts par grābekļiem, vai ne? Un tad es šito izstāstu ar savas negatīvās pieredzes, kuras manas teorētiskās zināšanas nav pateikušas priekšā, ka tā Līga nevajag darīt, bet es esmu to pārbaudījusi, kā tas ir, ja tu neievēro to, kas ir rakstīts vai jau sen jau atklāts un zināms, un tiešām tas tā ir. Un godīgi sakot, tas ir, šie piemēri parasti ir spēcīgi, viņi strādā, vai ne, no personīgās pieredzes, cik tas ir akadēmiski pareizi, par to varētu diskutēt, bet, nu jā, tad atbildot uz to, kas bija pa priekšu, nu, dzīves veids un viss tas, ko es darīju, nu, patiesībā motivēja mani izvēlēties savu laiku studēt tās lietas, vai ne, un tad studējot, protams, rodas zinātni un pētījumi, un tad beigās tā pieredze bija tik daudz, ka tas izsprāga vēlmē izveidot to programmu, ja, un dalīties ar to un attīstīt vairāk, jo, nu, tu viens var izdarīt tik, cik tu vari, un ja tev ir tādi palīgi kā Klāvs un citi vēl Zanes un vēl kolēģi no citām jomām, fiziķi, psihologi, proti, Koļusovs profesors un Jurģis Čilters un vēl daudz sporta ārsti, ja, un tu ar viņiem draudzējies, jo tu viņus kaut kur satiec sacensībās vai aktivitātēs, un tev ir vienmēr ko parunāt, padiskutēt, nu, tad veidojas tā diezgan liels tas tīklis un atbalsta lokus, kas var, nu, pašiem darbojoties, arī, nu, tās jaunās atziņas veidot, un tad, rekuri pētījumā, kā saka objekts, izdomājam grupu, to subjektu salasam, un nu, tā esam augšā, vai ne?
Un kā tev klau? Ar sportošanu un sporta zinātni? Tava sportošana ir izmainīsies tagad, šajos gados, kopš tu esi pievērsies sporta zinātnē.
Tik liela pieredze kā Līgai man, protams, nav, bet, principā, jā, ja es paskatos skolas gadus, ka es gāju viegatavot, kā, nu, principā, arī vai socializētos, vai sportot, jo, nu, sports, protams, ir labs, un arī tajā vecumā es jau sapratu, kad ir jākustās, tad pēc šīs skolas pabeigšanas, pēc vidusskolas pabeigšanas, es īstenībā beidzu sportot. Un tad atnākot atpakaļ uz sporta zinātni, man bija tāds...
Mēs jau nepieņemam tos, kas nejokstas.
jā, jo Līga jautāja, viņa tā, kāpēc tu esi atnācis? Nu, un tad man, nu, protams, bieži vien tur kādi fizioterapeiti vai sportisti, kur tiešām sporto un paši dara, man bija tāds, man interesē zinātne. bet tad vairāk, protams, sākot to visu klausīties un lasīt un iedziļināties, tajā brīdī sapratu, kad manas neregulārās vienreiz, varbūt divreiz nedēļ, sportošana ir jāpakāpina augstāk, lai pirmkārtām es jūtos labi un funkcionētu labi, un es tiešām jūtos fiziski diezgan labi tagad. Man liekas, esmu tādā daudz labākā vietā, kā es biju pirms pāris gadiem, un arī saprotu to, kad kāpēc es to visu daru, kāds tam ir šis apbalvojums, jā, iespējams, tas būs vēl pēc 10-20 gadiem, bet tepat laikā tas jau ir tagad, ka tu vienkārši vari aizbraukt ar riteni uz universitāti, tu nejūties ļoti izsmelts, tu jūties ok, tas ir pārvietošanās
līdzeklis. Pat krāklis nav slāpš, vai ne?
Nu, gandrīz vai, jā. Un es domāju, ka šis ir tas, ko sporta zinātu man iedeva. Jo, ja pirms tam tu man jautātu, kāda jēga sportot, man būtu tāds, nu, jā, tas ir labi, punkts. Un tagad es varu nosaukt visas šīs sistēmas, smadzenes, vēl viskas cits, kas tiek ietekmēts, un šajā gadījumā, jā, šis ir pateicoties sporta zinātnē, nu tiešām tādā vārda vistiešākajā nozīmē, jo es atceros, kad es tikko sāku studēt septembrī, oktobrī, nu arī nākot no psiholoģijas, protams, ka mums uz sports tik daudz netika pieminēts, bet es īsti nezināju, kādas ir atšķirības starp slodzēm, un es atceros Līga stāsta, nu jā, mums ir aerobā, kas patērē skābekli, un tad mums ir anaerobā, un es sēžu oktobrī, un es domāju, kas tas tāds vispār ir, un tas tik daudz tiek minēts, un es jau nesaprotu, un tad, nu, man atvika tikai sākt lasīt un iedziļināties.
Nu, es domāju, ka tas ir lielisks brīdis, kā nobeigt sarunu, tagad mēs neteiksim, kas ir aerobā un kas ir anaerobā slodze, to lūdzu, dargie klausītāji, paši sameklējiet, jā, ja jūs to nezināt. Tātad šis bija raidījums zinātnes vārdā. Līga Plakana un Klaus Ēvels, sporta zinātnieki, pie mums bija ciemos šokar. Paldies jums! Un
paldies!
Paldies!
Un es esmu Ivars Alsters, un mēs tiksimies atkal pēc divām nedēļām.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklēji.